Сцяпан Некрашэвіч, верны законнаму ўраду БНР, рашуча запярэчыў самазванаму кіраўніку Беларусі і з падтрымкай большасці цэнтру дэлегацыя ў Парыж была пераабраная, а Баханович за неблагавідныя паступкі быў выключаны з усіх беларускіх арганізацыяў. Тым часам Баханович не сядзеў, склаўшы рукі. Аднойчы ў канцы студзеня 19-га ён нечакана наведаў беларускі цэнтр і зачытаў нейкую паперчыну, у якой казалася, што ў Слоніме з'езд прадстаўнікоў усіх губерняў Беларусі даручыў гарадзенскаму камітэту аб'яднаных грамадзянскіх арганізацыяў, а Баханович быў якраз старшынём гэтага камітэту, сфармаваць урад. І згодна з воляю з'езду гарадзенскі камітэт утварыў дырэкторыю з 5 асобаў на чале з самым Бахановічам. Консул Некрашэвіч прыняў гэты выклік. Найперш ён даслаў рэзкі ліст у адзесскія газеты, дзе заявіў, што адзінай законнай уладай у Беларусі застаецца ўлада Беларускай рады, абранай усебеларускім з'ездам у 17-м годзе. А тым часам у Адэсу прыехаў і сябра рады БНР Яўхім Бялевіч, ды прывёз доўгачаканыя весткі пра дзейнасць рады і ўраду, якія, як і спадзяваўся консул Некрашэвіч, хоць і раскіданыя па Еўропе, аднак працягвалі сваё гераічнае існаванне. Правакацыя Бахановіча правалілася. Спакойнае існаванне працягнулася нядоўга. 20 лютага 19 году баевікі Адзесскага аддзелу Саюзу рускага народу «Чорнай сотні» разграмілі за нярускасць сядзібу беларускай культурнай арганізацыі ГАЙ, бежанскі камітэт і беларускі кааператыў. Гэты інцыдэнт навёў беларускага консула на думку, што трэба мець сваю вайсковую сілу, каб у будучыні здолець абараніцца ад варожых нападаў. Было пастаноўлена звярнуцца ў гэтай справе да французаў. Галоўнакамандуючы французскімі войскамі на ўсходзе генерал Бертэлё прыняў Некрашэвіча і палкоўніка Паўла Вента. Тыя прасвяцілі яго ў беларускім пытанні, далі яму карту Беларусі, за якую ён шчыра дзякаваў, і прасілі яго даць дазвол на фармаванне беларускіх частак. Бертэлё насуперак пратэстам Дзянікінскага камандавання даў сваю згоду і прызначыў галоўным інспектарам у справе фармавання ўкраінскага генерала Сакіра Яхантава. Так пачала фармавацца першая беларуская дывізія. Непасрэдна фармаваннем яе займаўся Вент, які знекуль меў ад ураду паперу, што ён начальнік штабу арміі БНР. Далей падзеі пачалі разгортвацца, не раўнуючы як у вестэрне. Калі ў дывізіі набралося ўжо каля 1000 чалавек, французы і добраахвотнікі пачалі пакідаць Адзесу перад наступам бальшавікоў. Мелася адступіць і беларуская дывізія, але палкоўнік Вент, скарыстаўшы момант, перайшоў на бок бальшавікоў і застаўся ў Адзесе. Пры дапамозе беларускай камуністычнай партыі Вент легалізаваў сваё войска і пачаў фармаванне першай беларускай савецкай брыгады. Дзякуючы таму, што за брыгадаю зацвердзілася слава прыхавана контррэвалюцыйнай часткі, у яе паваліла белае афіцэрства, і неўзабаве брыгада ўжо налічвала да 10 тысяч байцоў. Ідэйныя беларусы надумалі скарыстаць гэтую сілу, каб вызваліць Менск ад маскоўскіх камісараў. Дзеля гэтай патрэбы ў бальшавіцкі Менск быў адмыслова пасланы Антон Балицкі. Аднак менскія ўлады на перавод брыгады ў Беларусь не наважыліся. Тым часам у брыгадзе адбыўся прыкры інцыдэнт. Вент без суду застрэліў аднаго чырвонаармейца, за што вайсковы рэвалюцыйны трыбунал прысудзіў яму адпраўку на фронт. Аб гэтай пары якраз распачалося паўстанне атамана Грыгор'єва. Вент далучыўся да паўстання, аднак нічога добрага з гэтага не выйшла. Паўстанне скончылася пагромамі і стралянінай у горадзе. Галоўных завадатараў арыштавалі і расстралялі, брыгаду пераназвалі ў брыгаду імя таварыша Леніна і выправілі на фронт, а палкоўнік Вент знік немаведама куды. – Пры разборы ў вайсковым трыбунале справаў брыгады дакапаліся і да Некрашэвіча як галоўнага арганізатара антысавецкай дывізіі. Давялося доўгі час хавацца. Калі справа брыгады трохі прыціхла, ён пачаў паўлегальна працаваць у беларускіх культурна-прасветных арганізацыях. Вось тады і давялося хавацца пад цёмнымі акулярамі ды асцярожна азірацца на вуліцах, хаваючыся ад бальшавіцкіх патрулёў. Шкада, нельга было прыклеіць яшчэ бараду з вусамі, бо яны ўжо былі свае, а згаліць рука не паднімалася. З адыходам бальшавікоў непасрэдная пагроза жыццю мінула, аднак новая ўлада, добраахвотніцкая армія Дзянікіна, вырашыла скончыць нарэшце гульню ў дэмакратыю і самавызначэнне народаў. Болей беларускаму консулу ў Адзесе не было чаго рабіць. Степан Некрашэвіч замкнуў памешканне кансуляту, сабраў свае сціплыя валізкі і выправіўся ў дарогу. Напачатку ў Кіеў, а адтуль у Камянец, дзе пры ўрадзе Украінскай Народнай Рэспублікі знаходзілася на той час беларускае пасольства. Ад Кіева да Камянца давялося ісці і ехаць 19 дзён у нялюдскіх умовах, прабіраючыся праз бальшавіцкі фронт па снезе і марозе. Прыехаўшы 13 лістапада ў Камянец, ён захварэў на тыф. Вылічыўся ўжо ў Варшаве, куды і сам не памятаў, як трапіў. Так скончыўся сон даўжынёю ў год. Займаўся новы, золкі і неспатольны дзень.